Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, λέγαμε την περασμένη Κυριακή την ίδια ώρα ότι αν και η πίστη σε κάποια υπερβαίνει τη λογική, όμως δεν είναι παράλογη. Αντίθετα, είναι φυσική, εγγενής και παραπάνω από τη λογική, αλλά και απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Σύμφωνα με το γραμμένο, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, και χωρίς πίστεως είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Το λέει και αυτό η Γραφή. Η πίστη κάνει τον κακόν καλόν και τον καλόν καλύτερον, τον καθιστά δίκαιον στα μάτια του Θεού. Είπαμε, πίστης είναι η ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη, αποδοχή πρώτον της υπάρξεως πραγμάτων που τώρα με τις αισθήσεις του δεν τα ελέγχει, και είπαμε ότι πίστης είναι και εμπιστοσύνη σε όσα ο Θεός δηλώνει, υπόσχεται ή απειλεί. Είπαμε ότι η πίστης είναι και δώρον του Θεού, όμως είναι και κατόρθωμα του ανθρώπων. Ως δώρον του Θεού να το ζητούμε από τον Θεό, ως κατόρθωμα να το καλλιεργούμε. Έχουμε πίστη, ρωτήσαμε, και είπαμε ότι υπάρχουν σημάδια που φανερώνουν την ύπαρξη ή την απουσία της πίστεως, και μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας αν και πόσο πιστεύουμε. Και επισημάναμε την επιτακτική, την πιεστική ανάγκη να αυξήσουμε την πίστη μας σε ύψιστο βαθμό, επειδή φαίνεται πλησιάζουν μαύρα χρόνια, μεγάλες δοκιμασίες, και θα κοσκινιστούν οι πιστοί. Είναι ανάγκη να σταθούμε σταθεροί σε μια τέτοια αποφασιστική κρίση για να μπορέσουμε να σωθούμε. Αυτά λέγαμε με δυο λόγια. Πιστεύω, αλλά σε τι να πιστεύω? Δεν είναι αυτονόητη η απάντηση στο ερώτημα. Παρατηρούμε ότι είναι κοινό, πανανθρώπινο φαινόμενο η πίστη και λατρεία σε κάποιους, θεούς. Πανάρχαιο, όσο η ηλικία του ανθρώπου. Όμως όλοι δεν πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν και οι πιο απίθανες πίστης και οι πιο αστείες πίστης. Στις μέρες μας είδαμε και την σατανολατρεία. Διαμέσου των αιώνων δισεξαρίθμητα πλήθη απατήθηκαν και πίστεψαν και λάτρεψαν ήλιο, άστρα, πέτρες, ποτάμια, ζώα, ακόμη και μύγες και ποντίκια. Γι' αυτό είπα, υπάρχουν και γελίες πίστης, παρασυρμένοι από το πνεύμα πλάνης που ο διάβολος περίτεχνα υπέβαλε σε διαφόρους ανθρώπους. Όμως τον ίδιο τον σατανά δεν ξέρω να βρέθηκαν να πιστέψουν και να λατρέψουν οι άνθρωποι σαν Θεό. Αυτό το πράγμα το είδαμε στις ημέρες μας, και κατά τις γραφές θα φανεί και ο Αντίχριστος και θα σταθεί σε τόπο και θα πείσει πολλούς, τους πιο πολλούς ίσως, ότι είναι Θεός και θα λατρευτεί σαν Θεός. Όχι για πολλοί, θα γίνει όμως και γι' αυτό. Τρεις λόγοι κυρίως στάθηκαν εμπόδιο να έχουν οι άνθρωποι ακριβή και αληθινή πίστη. Ο πρώτος λόγος είναι το διαφθαρμένο μυαλό. Ο δεύτερος είναι οι θεμελιματικές αμαρτίες και τα πάθη. Και ο τρίτος λόγος, επειδή αντικειμενικά το αντικείμενο της πίστεως δεν είναι υπόθεσης ανθρώπινης ανακαλύψεως αλλά θείας αποκαλύψεως. Και εξηγούμε. Αν οι πρωτόπλαστοι έμεναν στην υπακοή του Θεού, δεν θα χρειάζονταν κανείς να τους πει πίστεψε σε αυτό, σε εκείνο, διότι θα ήταν αυτοδίδακτοι να πιστεύουν τον αληθινό Θεό με αληθινό τρόπο. Όμως με την πτώση τους και την εισπίδηση της αμαρτίας στον κόσμο του ανθρώπου τον εσωτερικό, όλα διεστράφησαν, όλα ανατράπηκαν, όλα διαφθάρθηκαν. Τα αμαύρωσε όλα η αμαρτία και έγιναν τα άνω κάτω και τα κάτω άνω. Προσθέστε τώρα σε αυτό ότι επικολούθησαν αμαρτίες ανθρώπινες, βρωμερές αμαρτίες, έτσι που ο άνθρωπος κατάντησε να είναι σάρκα. Γράφεται ανθρωποπαθός στην Παλαιά Διαθήκη ότι είπε ο Θεός μονολογώντας, μετάνιωσα που έκανα τον άνθρωπο, δεν υπάρχει πνεύμα σε αυτούς τους ανθρώπους, έχουν γίνει όλοι σάρκες. Και σε ένα ανθρώπινο υλικό που είναι σάρκα δεν υπάρχει πνεύμα, και μάλιστα πνεύμα που να φιλοξενεί την αλήθεια, την αληθινή πίστη. Όλα διαστράφηκαν. Και έγινε τόσο μεγάλο το χάσμα και έγινε τόσο ομιχλώδες το χάος, ώστε και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι να μην μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια, τον αληθινό Θεό, συνεπώς την αληθινή πίστη. Η θρησκευτική αλήθεια έγινε πράγμα ανέφικτο, ακατόρθωτο. Οδηγήθηκαν οι άνθρωποι στη διθεία, στην πολυθεία, στον αγνωστικισμό, δηλαδή πήραν μια πορεία στο χάος, στο άγνωστο. Απορίας άξιον είναι πως ο Σωκράτης, ο ημέτερος φιλόσοφος, ο πάντων ανθρώπων σοφότερος, και οι μαθητέ του αποτείναξαν την πολυθεία από το μυαλό τους και έκαναν λόγο για ένα Θεό. Είδα κάποτε, λέει ο Σωκράτης, ένα μαθητή του ερχόταν από τον Πειραιά και πήγαινε στην Ακρόπολη και τραβολογούσε από πίσω του ένα στεφανωμένο μοσχάρι. «Πού πας?» του λέει. «Πάω να το θυσιάσω». «Γύρνα πίσω, παιδί μου, εμείς δεν ξέρουμε ούτε ποιον ούτε πώς να λατρεύουμε. Θα στείλει ο Θεός κάποιον από πάνω να μας τα διδάξει και τα δυο. Είναι λόγια αυτά ανθρώπου προ Χριστού?» Ή από έφηβον μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και το θυμάμαι, το τέλος της απολογίας του Σωκράτη. Σε αυτό το τέλος της απολογίας του, ο σοφός άνθρωπος είπε τα εξής: «Αλάγαρ, ήδη ο άνδρες δικαστές Αθηναίοι, ώρα πιένε, εμή μεν αποθανουμένο, ημίν δε βιωσωμένης, οπότεροι δε ημών έρχονται επί άμυνον πράγμα, άδειλον πάντα, πλην ή το Θεό. Με απλά λόγια, τώρα τελειώσαμε τη διαδικασία της δίκης μου, άνδρες δικαστές, και ο καθένας θα πάει στο σπίτι του. Εσείς για να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας και εγώ για να πεθάνω, διότι η απόφαση ήταν να πεθάνει ο Σωκράτης. Όμως ποιοι από μας θα πάνε στο καλύτερο δεν το ξέρει κανείς. Φανερό είναι μόνο στο Θεό, σε ένα Θεό. Θα πεις και αυτός τα είχε μπερδεμένα, διότι στα τέλη του είπε ο Σωκράτης σε μαθητή του, στον Ασκληπιό λέει σφάξτε ένα κόκορα γιατί το χρωστούμε, ξέρω κι εγώ που πάω. Αυτές οι ελάμψεις του σοφού ανθρώπου είναι ένα κάτι σαν προφητεία σε ένα χώρο ιδελατρικό. Ή αυτό που βρήκε ο Απόστολος Παύλος μπροστά του στην Αθήνα, ένα βωμό ανάμεσα σε πλήθος δισεξαρής θμητό θεών ανδρών, θεών γυναικών, μισοθεών και τα λοιπά, βρήκε και ένα βωμό αγνώστο Θεό και μου κάνει αίσθηση ότι είναι στον ενικό αριθμό, δεν είναι στους άγνωστους θεούς το ανάθημα, αλλά στον άγνωστο Θεό. Αυτά όμως και τα άλλα που ομιλούσαν για ένα ακίνητον κοινούν αίδιον αιώνιον Θεών και τα λοιπά, είναι κάποιες ελάμψεις σοφωτά των ανδρών. Και αυτό το είπανε οι θεολόγοι Αλεξανδρινής, περματικό λόγο, δηλαδή εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος σε χώρο ειδωλολατρικό. Σε τι να πιστέψω? Για μας τους Ορθοδόξους αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο πυρήνας της πίστεως υπάρχει στο σύμβολο της πίστεως μας, αυτό που είναι ομολογία μας και προσευχή μας, πιστεύω εις ένα Θεόν κλπ. Είναι ένα κείμενο το οποίο συντάχθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας και ολοκληρώθηκε σε μορφή που το γνωρίζουμε και σήμερα το 381 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη από τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Πιστεύω εις ένα Θεόν, σκέφτομαι να μιλήσω γι' αυτό και αισθάνομαι ότι κάνω κάτι πολύ σοβαρό. Ο φοβερός εκείνος ανάμεσα στους επιστήμονες και φευρέτες, ο Παστέρ, όταν άκουγε τη λέξη Θεός έβγαζε το καπέλο του κάθε φορά. Αποδέως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραφε, όταν σκέπτομαι να μιλήσω για το Θεό διαλέγω τις λέξεις. Και εγώ τώρα αρχίζω να κάνω λόγο για το Θεό. Κύριε Ελέης, προσέξτε σας παρακαλώ, όλοι μας να προσέξουμε τα παρακάτω. Δεν λέμε πιστεύω σε Θεό, πιστεύω σε ένα Θεό, πιστεύω εις ένα Θεόν, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε περισσότερους. Αθεία και πολυθεία είναι το ίδιο αμάρτημα, η ίδια πλάνη, οδηγούν στην ίδια καταστροφή τον άνθρωπο. Σε ένα Θεό. Ποιον όμως? Τον ξέρουμε? Μπορούμε να τον ξέρουμε? Αδελφοί μου, την φύση και την ουσία του Θεού δεν την ξέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Είναι άλλο πράγμα, είναι ολοσδιόλου ανώμιο. Δεν μπορούμε, δεν φτάνει το μυαλό μας. Είναι επίπεδο απρόσιτο. Γι' αυτό έλεγε κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, ξέρουμε τα περί των Θεών, δεν ξέρουμε τον Θεό, τα γύρω από τον Θεό. Δηλαδή και αυτά που ξέρουμε δεν τα ανακαλύψαμε, όπως είπα προηγουμένως. Αυτά μας τα φανέρωσε ο ίδιος ο Θεός και μας τα φανέρωσε στα μέτρα που μπορούμε να καταλάβουμε. Για τον εαυτό του ο Θεός μίλησε μέσω των προφητών, δηλαδή ανδρών αξιόπιστων, καταξιωμένων, κοινής αναγνωρίσεως και αποδοχής, που επιβλήθηκαν στη γενιά τους και πέρασαν στην ιστορία με τη ζωή τους και τα κηρύγματά τους. Έγιναν αποδεκτοί ως στόματα του Θεού, δια των οποίων ο Θεός αυτοφανερώθηκε. Αλλά όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, του χρόνου, εφανέρωσε τον εαυτό του ο Θεός εν αυτό το Υιό του, με τα χείλη του παιδιού του. Ο Θεός φανέρωσε τον Θεόν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν γνωρίσαμε απλώς την πάσαν αλήθεια που είναι προσιτή σε μας, αλλά και είδαμε τον Πατέρα, διού και το Πνεύμα το Άγιον ελάβομεν. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συμπλήρωσε τη φανέρωση του Ιησού Χριστού. Έτσι είπε στους μαθητές και αποστόλους του ο Χριστός: «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, φεύγω εγώ προς τον Πατέρα μου, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητον, το Πνεύμα το Άγιο, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος διδάξει ημάς και υπομνήσει και οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια». Αυτά τα τρία πράγματα έκανε το Άγιο Πνεύμα. Υπέμνησε σαφώς όσα δίδαξε ο Ιησούς Χριστός και φανέρωσε περί του Θεού και των θείων εις τους μαθητάς του. Συμπλήρωσε τη φανέρωση, γιατί εδίδαξε στους Αποστόλους. Και τρίτον, τους κατέστησε θεοπνεύστους, χωρίς το παραμικρό κίνδυνο να γλιστρήσουν σε πλάνη. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε, και δια του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε τα περί Θεού. Και με ένα άλλο τρόπο που μας απεκάλυψε ο Απόστολος Παύλος, τα αόρατα του Θεού, λέει, αποκτήσεως κόσμου της ποίημασης νοούμενα καθοράτε, είτε αείδιος αυτοδύναμης και θεότης. Αόρατες ιδιότητες και ενέργειες του Θεού που δεν μπορούσαμε να τις ξέρουμε, τις φανερώνει στους νοήμονες ανθρώπους με τα απέραντα και θαυμαστά και δυσεξαρρύθμιτα έργα του. Να, σαν παραδείγματος χάρη, το ότι ο Θεός με τη δύναμή του και με τα άλλα του είναι πάντοτε ο ίδιος, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Τότε όμως δεν μπορούμε να μάθουμε δια την ανθρώπινη αδυναμία, για τη φύση και την ουσία του Θεού, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εμπόδιο να ερευνούμε τα περί του Θεού που είναι προσιτά. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος σχετικά με αυτό που σας λέω: Αν κοιτάξουμε τον ουρανό θα δούμε και μεγάλα άστρα. Έπειτα θα δούμε μικρότερα από αυτά. Έπειτα κι άλλα μικρότερα. Κι άλλα κι άλλα δυσδιάκριτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κι άλλα άστρα. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Όμως τάχα επειδή δεν μπορούμε να δούμε όλα τα άστρα του ουρανού, δεν κοιτάμε προς τον ουρανό να βλέπουμε και να παρακολουθούμε τα άστρα που μπορεί το μάτι μας να τα πιάσει. Έτσι και εδώ. Δεν μπορούμε τον Θεό να το γνωρίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να ερευνούμε, να νοούμε και να ερμηνεύουμε εκείνα που είναι δυνατό να τα νοούμε. Έτσι, για παράδειγμα, μάθαμε αρκετά πράγματα για το Θεό μας. Θα αναφέρω επιγραμματικά ότι είναι πνεύμα ο Θεός, ότι δεν έχει αρχή. Δεν είχε άλλον πιο μπροστά του. Δεν θα έχει διάδοχό του. Είναι αιώνιος. Δεν έχει αιτία της υπάρξεώς του. Άλλον δηλαδή που να τον έφερε εκ της ανυπαρξίας στην ύπαρξη. Αυτός ο ίδιος αντίθετα είναι αιτία για όσα υπάρχουν. Ότι είναι πάνσοφος και παντογνώστης. Δεν υπάρχει κάτι που να το αγνοεί ο Θεός μας, τον οποίον πιστεύουμε. Είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει κάτι που να μην τον μπορεί. Είναι πανταχού παρόν και γεμίζει τα πάντα. Δεν υπάρχει κενό για το Θεό. Είναι αόρατος. Είναι ακατάληπτος. Και το μόνο που μπορούμε καλά να καταλάβουμε για την ουσία του Θεού είναι η ακαταληψία, το ότι δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Είναι αναλύωτος, δεν αλλάζει, δεν γυράσκει, δεν υπόκειται στη φθορά του χρόνου, στον νόμο οποιασδήποτε φθοράς. Αΐον ως αυτόσον, πάντοτε είναι ο ίδιος και δεν αλλάζει. Είναι και δημιουργός και εξουσιαστής και νομοθέτης και προνοητής και συντηρητής των απάντων. Είναι ανώνυμος ο Θεός μας. Δεν έχει όνομα. Και δεν έχει όνομα διότι δεν υπάρχει ανάγκη να έχει όνομα. Είναι ένας. Ονόματα βάζουμε σε πολλά ομοειδή για να προλαμβάνουμε τη σύγχυση και να μην μπερδεύουμε κάποιον που θέλουμε να τον φωνάξουμε με άλλους. Είναι ανώνυμος. Όμως είναι και πολυώνυμος, λέει. Έχει πολλά ονόματα. Αυτά όμως τα ονόματα του Θεού, εντός εισαγωγικών, τα δίθεν ονόματα του Θεού, είναι απλώς ερμηνευτικά των ιδιωμάτων του και των ενεργειών του. Φιλάνθρωπος, παντοδύναμος, αιώνιος, πανάγαθος και τα λοιπά που λέμε είναι ονόματα, αλλά δεν είναι ονόματα. Και αυτή η λέξη όνομα τάχα του Θεού, Ιαχφέ, που το παίρνουν και το δίδουν οι χιλιαστέ, το λένε, αυτό είναι το όνομα του Θεού, Ιαχφέ. Γιατί ρε παιδιά είναι αυτό το όνομα του Θεού? Μα το ζήτησε ο Μωυσής και απάντησε ο Θεός. Ποιο είναι το όνομά μου? Γιαχφέ είναι το όνομά μου. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά ονόματα που δεν είναι όνομα παρά ερμηνευτικό της υποστάσεως, της αίδιας υποστάσεως του Θεού. Διότι η εβραϊκή λέξη Γιαχφέ σημαίνει αυτό που γράφουν στην αγιογράφηση, η αγιογράφη ο ον, ο άρθρον, ον, αυτός που υπάρχει. Το πρωτάκουστο όνομα εντός εισαγωγικών του Θεού ποιο είναι? Μας το φανέρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι το όνομα Πατήρ. Όχι που σαν λέξη δεν ήταν γνωστή και δεν λέγονταν για το Θεό ο Πατήρ, αλλά με το νόημα που μας το φανέρωσε ο Χριστός ήταν εντελώς άγνωστο και στους προφήτες ακόμα και στους πατριάρχες. «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης», είπε ο Χριστός την αρχιερατική του προσευχή το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο μυστικό του δείπνο. «Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους». Ποιο είναι το όνομα? Αν το όνομα αυτό ήταν Γιαχφέ, θα έπρεπε έστω μία φορά να το ονομάσει ο Χριστός. Ουδέποτε ο Χριστός φέρεται ονομάζον τον πατέρα του Γιαχφέ. Αλλά ούτε και άλλος θεόπνευστος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης. Η λέξη Γιαχφέ δεν υπάρχει σε όλη την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του ορθώς το λέει. Αυτό το όνομα είναι ο Πατήρ. Επειδή ο Θεός είναι Πατέρας όχι με τον νόμο της δημιουργίας, με τον νόμο της δημιουργίας Πατέρας νοείτο και ελέγεται και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά με αυτό το νόμο της δημιουργίας είναι Πατέρας και της γης και του ήλιου, της σελήνης, των ζώων, των πουλιών, των ψαριών, Πατέρας όλων είναι και των ανθρώπων. Όχι, το όνομα Πατέρας επειδή προπάντων των αιώνων, αχρόνος δηλαδή, αλλά και άνευ μητρός, εγέννησε, δεν επίησε σαν δημιούργημα, εγέννησε ένα και μόνο παιδί, τον μονογενή Υιόν του και Λόγον των Ιησού Χριστών. Όχι που ήτανε χρόνος ποτέ, οπότε ο Πατέρας δεν είχε Υιόν. Και το απαθώς και αναλυώτος πρέπει να το σκεπτόμαστε κάθε φορά που λέμε ότι ο Θεός Πατήρ γέννησε τον Υιόν του, διότι δεν έχει καμία σχέση αυτή η γέννηση με την γέννηση που ισχύει με τον νόμο της γενετικής στους ανθρώπους και στα άλλα δημιουργήματα. Πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεόν, περίπου σε αυτό το Θεό. Λέω περίπου διότι κι άλλα πολλά μπορούν να λεχθούν για να περιγράψουν τα περιγραπτά περί των Θεών. Θα πείτε δηλαδή έναν Θεό, μόνον Θεό, μονοθεϊστές είμαστε εμείς. Δεν υπάρχουν άλλοι μονοθεϊστές? Υπάρχουν, και οι Εβραίοι πιστεύουν σε ένα Θεό, και οι Μωαμεθανοί πιστεύουν σε ένα Θεό, και οι Μασόνοι πιστεύουν σε ένα Θεό. Συμπίπτουμε με αυτούς και εμείς ως μονοθεϊστές? Πόσος χαοδός διαφέρουμε. Γιατί? Επειδή εμείς πιστεύουμε σε έναν τριαδικό Θεό, πράγμα το οποίο εκείνοι δεν το κάνουν, το αποφεύγουν, το αποκρούν. Σε ένα τριαδικό Θεό τι θα πει? Αυτό θα πει, αδελφοί μου, όπως ξέρετε, ότι ο Πατήρ είναι Θεός, ο Υιός είναι Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Αλλά δεν πιστεύουμε σε τρεις θεούς, Σε ένα Θεό πιστεύουμε. Ούτε και το κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι το εν τρίτον του Θεού. Όχι. Ολόκληρος Θεός, σωστός, απόλυτος είναι ο Πατέρας, όπως και ο Υιός, όπως και το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύω είναι ο Πατέρας, όπως και ο Υιός, όπως και το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε λοιπόν σε πρόσωπον τρισυπόστατων Θεών, δηλαδή με τρεις υποστάσεις. Αυτό είναι τώρα, όταν στα ελληνικά λέμε πρόσωπο, δεν εννοούμε όψη, φάτσα. Εννοούμε εκείνο το «ον» που έχει αυτοσυνειδησία, έχει νουν, ιδίαν θέλησιν κλπ. Γι' αυτό λέμε οι άνθρωποι είναι πρόσωπα. Πρόσωπον ο Πατέρας, πρόσωπον ο Υιός, πρόσωπον το Άγιο Πνεύμα. Τρεις υποστάσεις, τρισυπόστατος ο Θεός, μία Θεότης η Αγία Τριάς. Το πιστεύουμε, αλλά δεν το κατανοούμε. Το ομολογούμε, αλλά δεν προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε. Όσοι προσπάθησαν έπεσαν σε πλάνη. Όπως μας το είπαν, έτσι το πιστεύουμε. Είναι μυστήριο, ανεξήγητο, αλλά αληθινό. Όταν έγινε μεγάλη θεολογική συζήτηση στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, ο αιρεσιάρχης Άριος είχε μεγάλες αντιρρήσεις. Έγινε κονταρομαχία, να πω έτσι, πνευματική. Τότε ο Άγιος Σπυρίδων, για να πει ότι τέλος πάντων αυτή η αλήθεια περίπου δεν μας είναι άγνωστη και στη φύση, γιατί να την αμφισβητήσουμε στο Θεό, πιάνει ένα κεραμίδι και το έδειξε ένα κομμάτι στέρεο και το σφίγγει στα χέρια του, η φωτιά πέταξε προς τα πάνω, το νερό έσταξε κάτω και στο χέρι του έμεινε το χώμα. Τρία στοιχεία, ένα κεραμίδι. Αν αυτό γίνεται στη φύση, με ποιο δικαίωμα αμφισβητείτε τη φανέρωση που μας έκανε ο Θεός για το τρισυπόστατο του? Η πίστη σε ένα τέτοιο Θεό δεν μας υπευλήθη μαγικά, εκστασιακά, ούτε και μας επευλήθη δια της βίας, αδερφοί μου. Μας απεκαλύφθη εν πολλής τεκμηρίης, θα λέγαμε, με θαύματα. Όλες τις αλήθειές του ο Θεός τις φράγησε με θαύματα, όχι υποκειμενικά σε έναν, ας πούμε, στον άλλον, ομαδικά, σε λαούς ολοκλήρου. Ήταν 2.800.000 μόνον οι δυνάμενοι φέρειν όπλα στον Ισραηλιτικό λαό. Εκείνοι που είδαν το όρος Σινά να καίγεται, να καπνίζει ολόκληρο και να ακούγονται οι σάλπιγγες, οι βροντερές, οι φωνές, δεν μπορούσε να ήταν αυτό ψευδέστησης? Πώς οι άλλοι ήτανε τα γυναικόπαιδα? Αυτό ήταν ένα θαύμα που προηγήθηκε για να πείσει το λαό, αυτά που σας φέρνει ο δούλος μου ο Μωυσής, εγώ του τα δίνω ο Θεός, που κάνω τη γη να τρέμει και τα βουνά να τίκονται σαν το κερί. Και εκείνοι που πέρασαν από την Ερυθρά θάλασσα δεν ήταν ένας και δύο, να πούμε, ψευδέστηση, παραμύθια. Λαός ολόκληρος, και το όνομα άλλωστε Εβραίοι είναι αυτό. Χαμπιρού είναι ο περάτης. Από εκεί προέρχεται η λέξη Εβραίος. Περάτης, αυτοί που πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα. Αλλά αυτό είναι ένα θαύμα καταπληκτικό. Ο Ιησούς Χριστός που είπαμε ότι μιλούσε με τα χείλη, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και άνθρωπος και ομίλησε. Ο Ιησούς Χριστός γέμισε τον κόσμο από θαύματα. Θαύματα, πέτρες να χοροπηδήσουν, να τα μαρτυρήσουν. Λαός ολόκληρος. Δεν μπορεί να μη σου εμπνεύσει ένα τέτοιο πρόσωπο την εμπιστοσύνη στα φανερώματά του. Όταν μίλησε στους μαθητές του ο Χριστός για τη σάρκα του, για το αίμα του, ότι όποιος αυτά τα πιει και τα τρώει θα ζήσει αιώνια, τον άφησαν και έφυγαν πολλοί. Το ξέρετε το περιστατικό, και είπε στους μαθητές του, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς. Και τότε ο κορυφαίος του χορού των μαθητών, των Αποστόλων του Κυρίου, ο Πέτρος, είπε, Κύριε, πού να πάμε? Εσύ έχεις λόγια αλήθειας. Εσύ δεν πλανάσαι. Ό,τι λες είναι αληθινό, είναι σωστό. Τα είχα κατάλαβε δηλαδή ο Πέτρος τι έλεγε ο Ιησούς Χριστός? Δεν κατάλαβε. Έδειξε όμως με τα λόγια του ότι ας μη καταλαβαίνω. Εμπιστεύομαι απολύτως. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω ότι περπάτησα επάνω στα νερά ο ίδιος με τη διαταγή σου. Δεν καταλαβαίνω αυτά που μας λες. Δεν έφαγα κι εγώ μαζί με χιλιάδες ανθρώπων από τα 5 κρυθαρένια ψωμιά και από τα 2 ψάρια? Δεν είδα πεθαμένους να ζωντανεύουν? Και πώς ακόμα είδε μετά? Πώς να μην εμπιστευτείς την αλήθεια του Χριστού? Γι' αυτό κι εμείς δεν ερμηνεύουμε την τριαδικότητα του Θεού μας. Δεν την κατανοούμε, την πιστεύουμε. Ακόμη δύο στοιχεία του τριαδικού Θεού μας που ιδιαίτερα μας ζεσταίνουν εμάς τους πιστούς θέλω να αναφέρω. Νομίζω θα προλάβω. Και η αντοχή σας είναι δοκιμασμένη. Ευχαριστώ. Το πρώτο από τα δύο αυτά που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ο Θεός μας είναι προσωπικός. Κάτι είπα και προηγουμένως. Θέλω να το ειδικεύσω. Δηλαδή δεν είναι μία ιδέα αφηρημένη, αόριστη, ακαθόριστη, γενική, απρόσωπη. Πιστεύω, λέει, σε μία ανωτέρα δύναμη. Τι λέει, ρε παιδί μου? Μπράβο, πώς το κατόρθωσες. Αν μπορείς, μην πιστεύεις και σε αυτό. Θα είσαι παλαβός. Είναι σαν να πω ότι εγώ αυτό το ρολόι πιστεύω ότι το έκανε κάποιος άνθρωπος. Μεγάλο πράγμα. Έπρεπε να το δω δηλαδή που το φτιάχνει αυτό. Μπορεί να γίνει αλλιώς αυτό το ρολόι? Δηλαδή τι θα κερδίσω, τι παραπάνω λέω ότι πιστεύω ότι κάποιος έκανε αυτό το ρολόι? Και αυτοί λένε, πιστεύω σε μία ανωτέρα δύναμη. Τίποτα δεν λέει αυτό, αδερφοί μου. Αυτού του είδους η πίστης είναι μία διέξοδος για τους έξυπνους που θέλουν ένα είδος Θεού που να μην τους ενοχλεί, να μην τους αλλάζει το πρόγραμμα της ζωής, να συμβιβάζεται με τον τρόπο που επιλέγουν να ζουν. Δεν τους δημιουργεί καμία ηθική υποχρέωση. Ένας Θεός που κάνει και προσέχει την κίνηση των άστρων και μένει μακριά τους ανθρώπους δεν κοστίζει σε τίποτα. Ο καθένας το παραδέχεται. Όχι, δεν είναι τέτοιος ο Θεός μας. Είναι πρόσωπο με νόηση, με υπόσταση, να πούμε. Είναι, θα έλεγα, ανθρωποπαθός, αισθαντικός. Παρακολουθεί, κατευθύνει την ιστορία των ανθρώπων. Στις γραφές τις Άγιες έχουμε τόσες ανθρωποπαθείς εκφράσεις και διατυπώσεις που δεν κάνουν βέβαια τον Θεό άνθρωπο, όμως υπογραμμίζουν το στοιχείο της προσωπικότητος του Θεού. Θυμώνει τροποτινά, οργίζεται ή εσπλαχνίζεται ή αναβάλει την τιμωρία ή κάτι τέτοια. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο προσωπικός Θεός έχει διαπροσωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους, με τον άνθρωπο. Δεν είναι ένας Θεός για τους ανθρώπους, είναι ένας Θεός για έναν άνθρωπο, για τον καθένα άνθρωπο. Αυτό το στοιχείο, εγώ και ο Θεός μου, δεν υπάρχει σε καμία θρησκεία. Νομίζω ότι το είπα κι άλλοτε, μου έκανε εντύπωση ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας Αναστάσιος Γιαννουλάτος, που είναι και καθηγητής θρησκεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεολογικής Σχολής των Αθηνών, μας έλεγε κάποτε σε μια σύναξη ιεροκυρίκων ότι είχε με κάποιον καθηγητή θρησκεολόγο Ιάπωνα μια συζήτηση και έθεσε ο αρχιεπίσκοπος το ερώτημα στο συνάδελφό του: αν μπορούσες να, και θα ήθελες να πάρεις κάποια στοιχεία από τη δική μας τη θρησκεία, ποια θα διάλεγες? Και αυτός το είχε έτοιμο, φαίνεται, γιατί μελετημένο το είχε. Δύο στοιχεία, λέει, δύο στοιχεία. Το πρώτον, ότι στη θρησκεία σας υπάρχει το στοιχείο της διαπροσωπικής σχέσεως του Θεού με τους πιστούς του. Είπε και το δεύτερο, δεν αφορά το θέμα μας, να το πω και αυτό, την παύλιον ελευθερία, δηλαδή την ελευθερία του προσώπου όπως την θέλει, την ερμηνεύει, την διακηρύσει και την διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, που κάνει τον άνθρωπο πράγματι ένα πλάσμα του Θεού ανώτερο, θεοειδές. Λοιπόν, διαπροσωπική σχέση. Αυτό να το κάνω λιανά, αδελφοί μου. Θα πει, ο Θεός ξέρει τον κάθε άνθρωπο και προτού γενέστε. Όχι εκείνο που γράφουν οι εφημερίδες, δείχνουν οι τηλεοράσεις, λένε τα ραδιόφωνα. Όχι. Τον άνθρωπο που δεν τον ξέρει και η γειτονιά του. Τον άνθρωπο τον ιδιώτη, τον τρογλωδίτη, τον λησμονημένο, τον περιθωριακό άνθρωπο. Τον πάντα άνθρωπο. Τον ξέρει. Σε τι βαθμό τον ξέρει? Ξέρει πόσες τρίχες έχει στο κεφάλι του. Δεν είναι λόγια δική μου να πείτε ότι κάνεις τώρα ένα ρητορικό σχήμα και υπερβάλλεις. Όχι, το είπε ο Χριστός. Οι τρίχες της κεφαλής σας, λέει, είναι μετρημένες όλες και δεν μπορεί να αλλάξει χρώμα μία από αυτές χωρίς τη γνώση του πατέρα σας του επουρανίου. Τι γνώση είναι αυτή του ανθρώπου? Ποιος άλλος την έχει? Δεν είναι όμως γνώσεις μόνο, είναι αγαπητική παρακολούθηση. Δεν είναι αστυνόμευση του προσώπου, είναι παρακολούθηση. Παρακολούθηση με ενδιαφέρον και στοργή και αγάπη, έτοιμη να καλύψει τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Πιο στοργική παρακολούθηση από ότι είναι εκείνη του πατέρα για το παιδί του. Μάλωσε κάποτε για την ολιγοπιστία τους ακροατές του ο Χριστός και είπε: έχετε παιδιά, έχετε παιδιά. Αν ένα παιδί σας ζητήσει ψάρι, εσείς που είστε γονείς θα του δώσετε φίδι? Αν σας ζητήσει ψωμί, μπαμπά, θα του δώσετε πέτρα στα χέρια? Και είστε όλοι σας πονηροί και αναμαρτίες. Εάν εσείς που είστε πονηροί και αναμαρτίες είδατε
Δώματα αγαθά διδώνε τη τέκνη ημών, πόσο μάλλον ο επουράνιος πατήρ.
Δραβεύει, βραβεύει την υπακοή των παιδιών του, αλλά και τιμωρεί την παράβαση. Είναι αγαθός πανάγαθος και είναι και δίκαιος. Δεν παίζει δηλαδή ο Θεός. Διαλέγεται μαζί με τον άνθρωπο. Στο διάλογο του αυτό θέλει την ειλικρίνεια του ανθρώπου. Την υποκρισία δεν τη δέχεται. Ανέχεται ο Θεός να του κάνουν οι άνθρωποι παρατηρήσεις και παράπονα. Πάλι δεν υπερβάλλω. Δεν ανέχεται όμως υποκρισία και διπροσωπία. Του είπε κάποτε ο προφήτης Ιωνάς, τι έκανες τώρα, με έστελνες εδώ, τι να κάνω, να πω ότι η Νινεβή σε τρεις ημέρες θα καταστραφεί. Εγώ τα ήξερα, δεν θα την καταστρέψει την Νινεβή. Γι' αυτό πήγα να φύγω, έπεσα στη θάλασσα και με έφερες με το ψάρι μέχρι εδώ. Καλά, έκανα το θέλημά σου. Πού είναι τώρα, καταστράφηκε η Νινεβή? Σαν να του έλεγε, ανακόλουθος είσαι. Άλλα απειλείς και άλλα κάνεις. Δεν του είπε, ποιος είσαι εσύ που υψώνεις το αναστηματάκι σου σκουλίκι να μιλάς και να ασκείς κριτική στις εντολές μου και στα σχέδιά μου και τις αποφάσεις μου? Αλλά έκανε ολόκληρη σκηνή με την κολοκυθή για να του πει στοργικά, ρε Ιωνά, εσύ λυπήθηκες για το κολοκύθι που ούτε το φύτεψες ούτε το πότισες. Το πρωί φύτρωσε, σου έκανε σκιά το μεσημέρι που σου καίγε τη φαλάκρα σου ο ήλιος και μετά μαράθηκε. Εγώ να μην λυπηθώ τόσους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, ήταν άξιοι τιμωρίας, αλλά μετάνιωσαν. Είδες πως νίστεψαν από του βασιλέως μέχρι του τελευταίου. Διαβάστε, δεν θυμάμαι τώρα, είναι ο 35ος ψαλμός, λυπούμε που δεν μου ξέρω τον αριθμό. Ένας ψαλμός που αρχίζει, είσαι μεγάλος Θεέ μου, τα λόγια σου σκεπάζουν τους ουρανούς, ό,τι λες το κάνεις, ύψωσες το χέρι σου και ορκίστηκες το χέρι σου ότι τον Δαβίδ θα τον κάνεις βασιλιά αιώνων και τούτο και τ' άλλο, τη διαθήκη σου δεν θα τη βαβυλώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αφού του ψέλνει ένα τέτοιο γκόμι, μετά λέει, τώρα όμως τι γίνεται, αυτός ο λαός σου που έχει γίνει ρεζίλη και όλοι το φτύνουν οι γείτονες και έχουμε γίνει παροιμία στα στόματα των παρανόμων, γιατί πού είναι η διαθήκη σου, πού είναι τα ελέη σου τα αρχαία Θεέ μου? Και αυτός ο ψαλμός υπάρχει ακόμα στο ψαλτήρι, διαβάζεται επί αιώνες. Δεν δυσαρεστείτε Θεός, να είμαστε ευθύς ντόμπροι απέναντι του, αυτό θέλει. Όχι, Θεέ μου, Παναγίτσα μου, και από εκεί και πέρα τα ταμεία, οι αμαρτίες και μας παίρνουν οι κάμερες και τα λοιπά. Επί τη ευκαιρία παρακαλώ, βλέπετε πως ακούετε, είπε ο Κύριος, να μην παρεξηγούνται ό,τι λέμε εδώ, να εξηγούνται και να ερμηνεύονται στο σωστά. Λοιπόν, δεν θέλει υποκρισίες ο Θεός, θέλει να είμαστε ευθύς. Διαλέγεται μαζί λοιπόν, διαλέγεται, και μάλιστα το υπογραμμίζω αυτό που είπα και προηγουμένως, αλλά τώρα το υπογραμμίζω, δεν είναι ο Θεός για την πλάση, είναι ο Θεός του ανθρώπου, εκείνο το μου. Πόσες φορές το βρίσκουμε στους ψαλμούς και στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αυτό το στοιχείο δεν το βρίσκει κανείς πουθενά. Ο Θεός μας αγαπά με την ύψιστη αγάπη. Το είπε ο Κύριος, Νικόδημε, θέλεις να σου πω πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο, τους ανθρώπους, τον κόσμο? Παρέδωκε το μονογενή του Υιό εις θάνατον σταυρικών για να σωθεί αυτός ο κόσμος. Τεκμήριον υψίστης αγάπης. Όμως αυτός ο Θεός ζητάει και την δική μας την πρώτη αγάπη. Τη ζητάει, την απαιτεί. Κύριον τον Θεόν σου αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, με όλο το εσωτερικό σου. Όχι μόνο να τον πιστέψεις και να τον ομολογείς και να τον αγαπήσεις. Και θα τον αγαπήσεις περισσότερο από όσο αγαπάς τη γυναίκα σου, τον πατέρα σου, τον άντρα σου, τη μάνα σου, τα παιδιά σου. Μου είπαν για κάποια δεσποινίδα ότι ήταν λίγο χοντρή και αραβωνιάστηκε. Και ο αραβωνιαστικός της είπε: θέλω να αδυνατήσεις. Και πάει, τρέχει δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω τι κινήσεις κάνει και σε ποιους γυμναστές παραδίδει το μόχθο και τον υδρότα της για να γίνει πετσί και κόκαλο. Γιατί το θέλει ο αραβωνιαστικός, τον οποίον αγαπά πολύ? Και ρωτάω, ο Θεός θέλει την νηστεία μας, την κάνουμε? Ας αναλογιστεί ο καθένας. Το χατήρι της γυναίκας του δεν μπορεί να το χαλάσει. Το χατήρι του Θεού το χαλάει. Του παιδιού του το χατήρι δεν το χαλάει. Τα σπάζει όλα, τα πουλάει όλα. Μια μικρή θυσία για το Θεό του δεν κάνει. Το δέχεται αυτό ο Θεός? Δεν το δέχεται. Γι' αυτό είπε, όποιος αγαπάει τους δικούς του παραπάνω από μένα, ουκέστημο άξιος. Τέρμα, καθαρά λόγια. Ξέρετε τι θα πει ουκέστημο άξιος? Θα τον αγνοήσω, θα τον απαρνηθώ. Να κάνουμε μια αυτοκριτική, αδερφοί μου, αν και πόσο αγαπούμε τον Θεό που μας αγαπάει τόσο πολύ, τόσο δυνατά. Μια τρομερή λέξη, παρεξηγήσιμη θα έλεγα, χρησιμοποιεί η Γραφή. Ο Θεός λέει είναι ζηλωτής. Προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ο Θεός είναι ζηλιάρης. Είναι φθονερός. Έχει πάθει ο Θεός? Δεν έχει. Θέλει να πει όμως πόσο αγαπάει τον άνθρωπο και ζητάει την αγάπη του ανθρώπου. Όπως ένας ερωτευμένος δεν ανέχεται η ερωμένη του να ρίξει και ένα βλέμμα σε κάποιον άλλον κύριον, έστω και περαστικόν. Καίγεται μέσα του, χαλάει η διάθεσή του. Ποιον κοίταξες, γιατί τον κοίταξες και πώς αυτό είναι ζυγάρι. Και καίγεται. Ο Θεός αγαπάει τόσο την κάθε ανθρώπινη ψυχή που δεν θέλει να τη μοιραστεί με κάποιον άλλον, ούτε με τη μάνα του, ούτε με τον πατέρα του, ούτε με κανέναν. Και ενώ είχε να πει σε εκείνον τον επίσκοπο της Μικράς Ασίας τόσα καλά ο Χριστός, στην Αποκάλυψη λέγεται αυτό, στο τέλος του λέει: αλλά έχω κάτι τι εναντίον σου. Έχω κάτι εναντίον σου. Αυτά τα χαλάει όλα σου. Ποιο? Ότι την πρώτη αγάπη να φύκας. Μπορούσε ο Θεός να κάνει έτσι τον άνθρωπο που να μην μπορεί να κάνει και διαφορετικά, να αγαπάει το Θεό του. Έτσι από ένστικτο. Τι αξί θα έχει αυτό? Αλλά αντί αυτού του λέει: παιδί μου, δώσ' μη συν καρδία. Δική μου ήταν, σου την έδωσα. Δική σου είναι. Κάν την ό,τι θέλεις. Μπορείς να την κάνεις ό,τι θέλεις. Σου αναγνωρίζω την ελευθερία. Στου ζητάω, δώσ' τη μου. Λοιπόν, πιστεύω σε ένα Θεό σημαίνει για μας, αδελφοί μου, για να τελειώσω, πιστεύω και τον αγαπώ. Παραπάνω απ' όλα, πιστεύω και τον λατρεύω. Πιστεύω και του δίνω με ολόκληρος και όλα τα δικά μου, ό,τι ζητήσει ο Θεός. Όχι, δεν θα πω. Δεν θα αυτονομηθώ ποτέ. Δεν θα απομακρυνθώ από τον Θεό. Πιστεύομαι, θα πει, και υποτάσσομαι σε αυτόν που αγαπώ ολος διόλου.
Πιστεύω θα πει κάνω το παν για να μπορώ να ενώνομαι με τον Θεό μου δια του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, για να είμαι μαζί του ένα, εγώ σε αυτόν και εκείνος μέσα μου, να είμαστε ένα. Πιστεύω θα πει με αυτές τις προϋποθέσεις και περιμένω, ελπίζω να συναντηθώ με τον Θεό και να ζήσω αιώνια ευτυχισμένος μαζί του. Αυτά και για απόψε, τα υπόλοιπα την άλλη Κυριακή. Διευχών των Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.
Αλλήλεια.